Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon, Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Va primi sau nu Republica Moldova ajutorul macrofinanciar de la Uniunea Europeană?
Ce poate și ce nu poate face Rusia pentru soluționarea conflictului transnistrean? O discuție cu politologul Vladimir Socore.
Și cam fiecare seară, pre-revista presei moldovenești. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Principalul partid de guvernământ din Republica Moldova a salutat ceea ce consideră a fi recunoașterea progreselor țării într-o dezbatere ținută ieri în Parlamentul European. Într-o declarație de presă a Partidului Democrat se spune că, deși la dezbatere s-au auzit opinii diverse, au prevalat vocile în favoarea continuării sprijinului pentru Republica Moldova, inclusiv prin alocarea unei finanțări macroeconomice de 100 de milioane de euro. PD mai spune în declarație că este gata să facă noi eforturi pentru reforma justiției, combaterea corupției, întărirea statului de drept și a mediului de afaceri. În declarația PD nu este comentată obiecția cea mai des auzită la discuțiile de ieri din legislativul european, anume că Chișinăul a schimbat sistemul de vot în ciuda criticilor instituțiilor europene. Curtea de apel din Chișinău a modificat astăzi o sentință anterioară în dosarul fostului șef al Direcției Municipale Transport din capitală, Igor Gamrețchi, condamnându-l la 3 ani de închisoare cu suspendare. În august, el fusese condamnat de judecătoria Chișinău la 2 ani cu executare în penitenciar de tip semi-închis. Sentința de astăzi poate fi atacată la Curtea Supremă în termen de 60 de zile. Gamrețchi a fost găsit vinovat de trafic de influență la selectarea companiilor care urmau să asigure amenajarea parcărilor cu plată în capitală, dosar în care este vizat și primarul suspendat al capitalei, Dorin Chetoacă. Comisia Europeană a spus că a venit vremea discuțiilor pentru rezolvarea crizei politice din Catalonia, dar a apărat dreptul Madridului de a folosi cu măsură forța pentru menținerea legii și ordinii.
None of us want to see violence in our societies.
Nimeni nu dorește violență în societate, a spus astăzi în Parlamentul European vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, adăugând însă că este datoria fiecărei guvernări de a menține domnia legii, iar aceasta uneori presupune folosirea forței cu măsură. Timmermans a reiterat poziția executivului Uniunii Europene că referendumul pentru independență al Cataloniei este problema internă a Spaniei, dar a făcut apel la ambele tabere să urmeze calea dialogului.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Comisia Europeană a avertizat ieri Moldova că va monitoriza îndeaproape punerea în aplicare a noii legi electorale care impune votul mix la dezbaterile din Parlamentul European. Comisarul pentru ajutor umanitar, Christos Stylianides, a declarat că autoritățile de la Chișinău vor putea beneficia de asistența de 100 de milioane de euro din partea Uniunii dacă vor respecta drepturile omului și domnia legii.
Pozițiile celor mai importante grupuri din Parlamentul European sunt împărțite. Socialiștii consideră că Uniunea Europeană trebuie să ofere un sprijin puternic guvernului de la Chișinău și că suspendarea finanțării Moldovei ar fi în avantajul Moscovei. Pe de altă parte, cea mai puternică fracțiune din Parlament, fracțiunea Partidului Popular European, cere Comisiei Europene să aplice principiul condiționalității și să ofere sprijin financiar în funcție de respectarea angajamentelor.
Iolanda Bădiliță a stat de vorbă după dezbateri cu europarlamentarul Cristian Preda, membru al Partidului Popular.
Grupul Partidului Popular European a depus o rezoluție cu privire la Republica Moldova și principalul lucru pe care îl solicitați este înghețarea fondurilor europene. Prima întrebare ar fi, e vorba de ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro votat în iulie, e vorba de toate fondurile europene, e vorba de doar de bani sau și de asistență tehnică?
E vorba în primul rând de asistența macrofinanciară. Parlamentul European a votat în urmă cu câteva săptămâni înainte de vacanța de vară acordarea asistenței macrofinanciare pentru Moldova, însă sub anumite condiții. Aceste condiții au fost clar expuse și era vorba în primul rând despre condiții de ordin politic care țin de fapt de calitatea democrației sau care evocă înainte de toate calitatea democrației din Republica Moldova. Noi ceream atunci guvernului de la Chișinău să respecte recomandările făcute de Comisia de la Veneția în privința modificării sistemului electoral. Comisia de la Veneția a considerat că nu e oportun ca acum să se producă o asemenea schimbare, că există riscul ca, așa cum era proiectată, schimbarea să dezavantajeze în mod dramatic anumite sensibilități politice din Republica Moldova. Și Comisia și Consiliul au fost de acord cu poziția exprimată de Parlamentul European înainte de vacanța de vară. Din păcate, la Chișinău nimeni n-a auzit ceea ce în Parlamentul European și la nivelul Comisiei, respectiv la nivelul Consiliului, s-a spus. Trebuie să urmărim cu atenție implementarea legii electorale și până când vom avea asigurări că recomandările Comisiei de la Veneția sunt respectate întru totul, nu pur declarativ, solicităm blocarea trimiterii acestor bani ca asistență macrofinanciară pentru Moldova. E rațional să fim, cred eu, pe asemenea poziție, să asumăm o asemenea poziție, fiindcă nu ne jucăm cu vorbele. Nu putem spune în iulie că acest ajutor e condiționat și în octombrie că el nu mai e condiționat. Noi în PPE am vrut să și votăm o rezoluție care să traducă voința exprimată ieri de majoritatea, cred eu, membrilor Parlamentului European, care s-a exprimat în dezbatere referitoare la Moldova. Din păcate, grupul socialist și grupul conservator nu au fost de acord cu votul unei rezoluții și alte grupuri au fost împotriva unei asemenea decizii, dar cele două formațiuni politice pe care cele două grupuri politice pe care le-am menționat au fost determinante în echilibrul din Parlament. Singura rezoluție depusă în mod formal până acum este rezoluția scrisă de Partidul Popular European. Există și o rezoluție a socialiștilor care a apărut deja în presa din Moldova, deși nu-i depusă la Parlamentul European. Asta e urmarea presiunilor făcute de unii politicieni de la Chișinău. Sperăm însă că în a doua sesiune din octombrie, între 23 și 26, vom avea o rezoluție. Sperăm să convingem celelalte grupuri că e nevoie de o formalizare a poziției Parlamentului European, pornind de la realitatea pe care am descris-o mai devreme. Dacă rezoluția este votată, Comisia va avea un sprijin instituțional foarte clar pentru a nu trimite banii în Republica Moldova.
A fost Cristian Preda. Valentina Ursu a stat de vorbă, pe de altă parte, cu europarlamentarul socialist Andy Cristea.
La momentul ăsta însă, diviziunile și certurile dintre partidele pro-europene din Moldova sunt din ce în ce mai mult reflectate în legislativul european. Socialiștii și democrații europeni sprijină Partidul Democrat cu atitudine critică când e necesar, însă ei rămân un partener al nostru și îi vom sprijini pe viitor. PPE are o atitudine clasică de opoziție, urmând în general poziționările Maiei Sandu. ALDE, mă refer la liberalii și democrații europeni, sunt frustrați că Partidul Liberal nu mai e la guvernare la Chișinău, iar primarul Chișinăului este în arest la domiciliu și pe care de consecință au devenit foarte critici în ultimele luni. Celelalte grupuri, să mă refer la grupul Verzilor, la GUE, urmăresc ce se întâmplă în Republica Moldova cu intermitențe și de multe ori își au informațiile dintr-o singură sursă, de multe ori subiectivă. E bine, acest lucru ar trebui să se schimbe dacă vrem să devenim eficienți în sprijinirea Republicii Moldova. E necesar, cred eu, să fim uniți ca familie europene și să avem în vedere obiectivul strategic și comun al familiilor politice europene de ancorare a Republicii Moldova în spațiul valorilor europene. În ultimele luni, în ultimul an, cred că au existat trei dezbateri pe Republica Moldova, cerute de PPE, cea de săptămâna asta la care ne referim, desfășurându-se cu o lună doar înainte de summitul parteneriatului estic. Și mă întreb eu, nu cumva e un semnal foarte subtil de descurajare, nu doar pentru Moldova, dar și pentru Ucraina, Georgia, ca ele, aceste state, să nu aibă ambiții sporite de la summitul de la Bruxelles.
Dar în ce condiții totuși va fi oferită această asistență financiară de 100 milioane de euro și când pot ajunge acești bani la Chișinău?
Sunt chestiuni tehnice. Din ce știu eu, cel mai repede pot ajunge acești bani undeva în această iarnă. Vedeți, cu toții așteptăm reformă de la Chișinău, însă am senzația că unii din colegii mei de la alte familii politice trăiesc într-o dimensiune strict teoretică, pentru că pentru a face reforme ai nevoie de trei lucruri. În primul rând ai nevoie de stabilitate, ai nevoie de voință politică și ai nevoie de bani. Și deși sunt tânăr, să nu mă suspectați de naivitate, pentru că lucrurile sunt departe de a fi perfecte în Republica Moldova, însă ar fi o greșeală majoră să considerăm situația actuală de stabilitate ca fiind un dat și să omorâm pacientul ca să reușim operația.
Unul din subiectele cele mai fierbinți, cele mai discutate, a fost modificarea sistemului electoral care s-a făcut în pofida recomandărilor Comisiei de la Veneția și a Bruselului. Credeți că Parlamentul de la Chișinău ar trebui să revină la această reformă sau se va merge mai departe, pentru că autoritățile spun că nu mai e sens să se revină la modificarea sistemului electoral?
Cred că este prea multă emoție pe acest subiect. Și vreau să reamintesc că atât Serviciul European de Acțiune Externă cât și Comisia Europeană se află în continuare într-un proces de evaluare a modificărilor aduse sistemului electoral de către Parlament de la Chișinău, în mod legitim, urmând ca în perioada următoare Comisia și SEAE să prezinte concluziile lor. Asta este realitatea, restul sunt emoții care de multe ori ne încarcă negativ.
A fost europarlamentarul socialist Andy Cristea. Interviurile integrale și alte discuții cu parlamentari europeni pe tema Moldovei pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Luni, în timpul ceremoniei de acreditare a noilor ambasadori în Federația Rusă, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat că Rusia va contribui și pe viitor la soluționarea politică a problemei transnistrene. În același timp, președintele rus a vorbit despre cooperarea cu Republica Moldova pe o bază pragmatică și reciproc avantajoasă, în spiritul înțelegerilor la care s-a ajuns în timpul vizitelor în Rusia ale președintelui Moldovei Igor Dodon. Valentina Ursu a stat de vorbă pe această temă cu analistul american Vladimir Socor.
Declarația nu aduce nimic nou. Fraza generală potrivit căreia Rusia ar facilita reglementarea conflictului ruso-moldav din Republica Moldova este o frază generală care nu obligă la nimic și pe care Rusia o repetă de peste 20 de ani încoace, cu o singură precizare, pe care a repetat-o și domnul Putin, anume că așa zisele părți ale conflictului trebuie să ajungă la o înțelegere între ele. Prin aceasta se înțeleg Chișinăul și Tiraspolul, deci Rusia refuză în continuare să se recunoască în rolul de parte a conflictului, deci Rusia continuă să încerce să pozeze în rolul de mediator. Rol complet fals, rol din nefericire acceptat de către diplomația occidentală. Nu acceptat oficial, dar acceptat de facto și acesta este și principiul de organizare al convorbirilor din formatul 5+2.
Dar atunci când domnul Putin spune că Federația Rusă va oferi în continuare asistență pentru găsirea unei soluții politice la problema transnistreană, la ce fel de asistență se referă liderul de la Kremlin?
Se referă la noțiunea de statut special pe care ar urma să o primească Transnistria în cadrul unui aranjament de tip federal sau confederal cu Chișinăul. La aceasta se referă. Poziția oficială a Rusiei în negocierile 5+2 privitoare la acest conflict cere ca Transnistria să-i se acorde un statut special.
Cine dintre actorii importanți în formatul de negocieri 5+2 va asculta de această cerință a Federației Rusiei exprimată de Vladimir Putin?
În mod oficial, scopul formatului 5+2 este anume acela de a formula un statut special care să se aplice Transnistriei, Chipurile în cadrul unei Republici Moldova reintegrate. Ideea de statut special este o idee rusească introdusă în anul 1993 în mandatul misiunii OSCE, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, acreditată la Chișinău, începând cu anul 1993. Noțiunea aceasta a fost acceptată în mod necritic. Nici Republica Moldova atunci nu era pregătită să examineze, să analizeze în mod critic această noțiune. Republica Moldova a acceptat-o, apoi în virtutea inerției a acceptat-o și diplomația occidentală. Acesta era singurul document pe masa negocierilor.
A fost analistul Vladimir Socor, interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime, una din cele mai mari instituții medicale din Chișinău, a fost redeschisă azi secția de cardiologie. O parte din lucrările de reparație au fost acoperite din bugetul spitalului, cea mai mare parte a banilor au fost alocat însă de primăria municipiului Chișinău. Ce alte spitale urmează să fie renovate, a vrut să afle Tamara Greșteanu.
De la inaugurare, acum 40 de ani, secția de cardiologie nu a trecut prin nicio renovare. Se făceau sporadic doar reparații cosmetice. De asta schimbarea este acum evidentă și în măsură să mulțumească personalul medical și pacienții, spune șefa secției Ludmila Cardaniuc. Medicul atrage atenția că profesionalismul colegilor și posibilitatea de a beneficia de investigații performante își pierde în valoare atunci când pacientul ajunge să fie spitalizat într-un salon insalubru.
Cu alte dispoziții vii la lucru și cu alte dispoziții faci fapte frumoase. Secția ta, din păcate, e foarte urât și eu tot timpul spunem că factorul uman este, noi avem posibilități, toți suntem cu categorie superioară, să facem lucruri frumoase, dar condițiile clar că erau și pentru colaboratorii medicali și pentru pacienți.
Secția de cardiologie este a treia din cele cinci care se renovează la Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime. Tot în această lună vor fi încheiate lucrările de reparație în secția de chirurgie, alte renovări fiind planificate deja pentru anul viitor. Mihai Moldovanu, șeful Direcției Sănătate din cadrul Primăriei Chișinău, spune că nu doar în această unitate sanitară sunt preconizate lucrări, dar și în alte spitale mari din capitală.
Prioritar, noi avem câteva spitale strategice pentru municipiul Chișinău. În primul rând, Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime, Spitalul Clinic Municipal numărul 1 și Spitalul Clinic Municipal Valentin Ignatenko. Aceste spitale, de fapt, trebuie să devină spitale regionale sau spitale centrale în urma reformei care va fi realizată de Ministerul Sănătății. Într-adevăr, spitalele rămân aceleași, dar noi, în afară, creăm condiții hoteliere pentru pacienți, dotăm instituțiile cu utilaj medical.
Medicii cred că noile condiții de lucru și spitalizare echivalează cu o motivare în plus pentru personal, sporește calitatea serviciilor prestate în instituție și totodată schimbă atitudinea pacienților, o confirmă și Anastasia Aftinescu, recent spitalizată în secția renovată.
Nu numai tratamentul, dar contează și atârnarea medicilor, contează curățenie, anturajul care îl înconjoară. Dacă este curat și este bine, înseamnă că pentru pacient este și un tratament mai rapid.
Oamenii se tem de spitale pentru că tot se gândesc aici să mă duc, depinde de condiții, să duc la spital în ultimii momente, când acum nu ai încotro.
Spre deosebire de instituțiile medicale din Chișinău, în majoritatea spitalelor raionale, renovarea nu este o soluție viabilă din punct de vedere financiar, iar uneori se renunță chiar și la reparațiile cosmetice. Pentru eficientizarea cheltuielilor în aceste unități, Ministerul Sănătății propunea în vara acestui an optimizarea rețelei de spitale din Republică, adică reorganizarea spitalelor existente până în 2024, inclusiv prin crearea unor spitale centrale, regionale, locale și specializate. Această reformă spitalicească a stârnit însă un val de nemulțumiri și, în consecință, a fost stopată la insistența Partidului Democrat. Viceministra Sănătății Liliana Iașan spune însă că reorganizarea instituțiilor medicale din teritoriu rămâne a fi una din soluții pentru a îmbunătăți condițiile din spitale.
Trebuie să recunoaștem că există cea divergență în condițiile de prestare a serviciului în spitalele mari ale municipiului și în unele spitale mai mici din Republică. De aici, Ministerul Sănătății inițial a promovat reforma spitalicească pentru ca să putem să dezvoltăm acele spitale regionale. Ea este sistată, dar oricum este o reformă absolut strategică și necesară întregului sistem.
Liliana Iașan subliniază totodată că instituțiile medicale sunt obligate, conform legii, să aloce bani pentru investiții în utilaj sau renovare. Ea consideră că bugetele spitalelor sunt în măsură să asigure acest lucru. Trebuie doar ca managerii să formuleze corect prioritățile și să priceapă cum să acceseze diferite proiecte care ar acoperi o parte din necesități. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio,
dar și video.
cum să fac rost de Poligraf.
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/poligraf/audio
sau europalibera.org/poligraf/video.
La radio, Poligraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21.
Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Poligraful?
Episoadele Poligraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Poligraf Audio?
La Poligraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Ce scrie presa de la București? Aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
După o decizie recentă a Curții Constituționale, care a interpretat Constituția apreciind, de fapt, că Direcția Națională Anticorupție trebuie să răspundă la ordinele Parlamentului, Ioan Stanomir scrie pe site-ul Contributors: România devine un caz de manual, ilustrând involuția instituțională și deriva economică, am citat. Țara s-a aflat într-un proces de de-democratizare care poate fi irreversibil, spune el. Rând pe rând, cităm în continuare, organismele destinate să apere egalitatea în fața legii sunt cucerite, iar perspectivele unui control total asupra statului sunt din ce în ce mai realiste, am încheiat citatul. Anul 2017 pare să fie anul ofensivei totale pentru liderul Partidului Social-Democrat Liviu Dragnea, care s-ar afla destul de aproape să-și vadă visul cu ochii, citând din nou. Piesele de puzzle se ordonează progresiv. România domnului Dragnea este o Românie anesteziată, exploatată și falimentată de politica unei majorități ce nu pare dispusă a mai respecta regulile elementare ale jocului. Am încheiat citatul. Vasile Ernu relativizează oarecum lucrurile pe blogurile Adevărul. Nu PSD ar fi problema, deși multe îi se pot reproșa, ci lipsa acută de cadre din toate partidele politice. Pe deasupra, acest comentator crede că ura e cel mai bun liant, ea unește și dușmanii de moarte dacă apare un obiect al urii de rang superior. Uneori duce la întărirea părții adverse, a fost un citat. Admiteri PSD ar fi fost cea mai bună soluție proastă la ultimele alegeri, în lipsa oricărei alternative mai valoroase. Partidul Național Liberal este catastrofal. Uniunea Salvați România, ultraconfuză și ruptă de realitate, iar Partidul Mișcarea Populară, execrabil. Deci PSD, aflat la putere, nu are nici o poziție politică, arată Vasile Ernu. Tot într-un articol din secțiunea de bloguri a ziarului Adevărul, Marius Diaconescu cere clarificări conducerii Uniunii Democrate a Maghiarilor din România. Președintele formațiunii, Kelemen Hunor, este dator românilor, spune Diaconescu, și ungurilor din România, cu o poziționare foarte clară, asumată atât de el personal cât și de UDMR, față de evenimentele din Catalonia. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cine este autorul atentatului de la Las Vegas, care a făcut 59 de morți și a lăsat în urmă peste 500 de răniți? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Steven Paddock, cel care a deschis focul la Las Vegas, făcând numeroase victime, era un jucător de noroc, cunoscut în cazinourile din oraș. Făcuse investiții imobiliare în Texas, a fost angajat salariat ultima dată acum 30 de ani, a divorțat de două ori, avea o licență de pilotaj și era proprietarul a două avioane de mici dimensiuni. Nu se știe ce l-a făcut pe Steven Paddock să ucidă la Las Vegas, deși am aflat până acum că și-a plănuit minuțios acțiunea. Locuia într-o comunitate pentru pensionari unde trăia în general retras. Nu părea să fie avut convingeri religioase ori politice și, spun rudele, nu avea un temperament exploziv. Dar Paddock era fiul unui jefuitor de bănci, care a evadat din închisoare și s-a aflat în anii 70 pe lista persoanelor cele mai căutate de FBI. Tatăl a fost, spun autoritățile, un psihopat periculos cu tendințe sinucigașe. Prietena lui Steven Paddock, filipineză, este în străinătate și se pare că va reveni în America pentru a-i fi interogat. Fratele ucigașului a spus că acesta era un jucător de noroc, un om bogat care cheltuia sume mari la poker și în croaziere. Paddock și cei trei frați au fost crescuți de mama lor, care le spusese că tatăl ar fi murit în închisoare. Familia s-a mutat în mai multe locuri, iar din spusele fraților, Steven Paddock nu era un tânăr violent. După colegiu, el a lucrat pentru o firmă care a precedat Lockheed Martin și a devenit proprietarul și administratorul unui complex de apartamente din Texas. Toți cei care l-au cunoscut spun că izbucnirea sa criminală este inexplicabilă. Paddock a cumpărat 3 arme anul trecut în limitele legale. Ce a făcut ca un multimilionar cu o viață aparent obișnuită să comită cea mai gravă crimă în masă din istoria americană? El a lăsat în urmă 23 de arme în camera de hotel, alte 19 la locuință, sute de seturi de muniție și o mulțime de întrebări încă fără răspuns. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Stela.
Ungaria și Polonia au lăsat să se înțeleagă în ultima vreme că grupul de la Visegrad va trebui să se extindă și cu alte țări din regiune pentru a avea un impact mai mare la nivelul Uniunii Europene. Ar fi vorba despre includerea României, Croației, Sloveniei și eventual a Bulgariei, relatează de la București Sabina Fati.
Președintele Poloniei Andrei Duda a vorbit în noiembrie 2015 cu ocazia vizitei sale la București despre un scenariu de lărgire a cadrului Visegrad, explicând că ar fi foarte fericit dacă G4 ar avea și alți parteneri regionali și ar avea contacte mai intense cu România. Fostul premier Victor Ponta a încercat să facă pasul spre grupul de la Visegrad, dar a fost temperat de președintele României. Acum șeful Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, liderul ALDE, este unul dintre cei care și-ar dori apropierea de grupul de la Visegrad. În general, fruntașii coaliției de guvernământ se regăsesc tot mai mult în politicile din Polonia sau Ungaria, în vreme ce președintele Klaus Iohannis este rezervat, dacă nu cumva chiar reticent. G4 sau grupul de la Visegrad a fost numit așa după ce Cetatea medievală ungară, unde a fost semnat în februarie 91 primul document comun între Václav Havel, primul președinte postcomunist al Cehoslovaciei, președintele polonez Lech Walesa și premierul ungar Iosef Antal pentru sprijin reciproc în aderarea la Uniunea Europeană. România a fost refuzată atunci din cauza contextului intern legat de mineriadele care au influențat viața politică autohtonă de la începutul anilor 90. Cele 4 state din G4, Ungaria, Polonia, Slovacia și Cehia, au avut un parteneriat foarte activ, în special înaintea aderării lor la Comunitatea Europeană, dar și în ultimii 2 ani, în strategia comună de a se opune primirii migranților, de a lupta împotriva multinaționalelor și de a colabora pe aceste subiecte în interiorul Uniunii Europene. Budapesta pare tot mai interesată de această idee, iar la întâlnirea dintre miniștrii de externe ungari și români s-a discutat, se pare, mai intens acest subiect. Șeful diplomației române, Teodor Meleșcanu, a declarat că Bucureștiul este interesat de colaborarea cu țările de la Visegrad și că va participa la reuniunea V4 asupra Balcanilor de săptămâna viitoare, unde se vor discuta și teme de interes pentru România. Naționalismul și parțial euroscepticismul celor 4 state de la Visegrad face parte și din setul de valori al liderilor arcului de guvernământ din România. De aceea, Călin Popescu Tăriceanu, șeful Senatului, îi îndemna acum o lună pe diplomații români să aibă consultări politice cu grupul de la Visegrad, în același timp în care susținea că alianțele strategice și fidelitățile României n-ar trebui să fie doar față de NATO sau Uniunea Europeană. Consilierul prezidențial Leonard Orban a vorbit însă despre interesele comune regionale ale României și G4, dar a subliniat că România, spre deosebire de Ungaria, Polonia, Slovacia și Cehia, are viziuni diferite asupra viitorului Uniunii Europene. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu, jurnalistă la Ziarul de Gardă.
În ediția din 5 octombrie a Ziarului de Gardă, vedeți casa de lux în care locuiesc 2 bugetari ai primăriei Chișinău, Mihai Moldovanu, șeful Direcției Sănătate din cadrul primăriei, și partenera sa, Mihaela Iacob, șefa adjunctă a Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare. Tot joi citiți despre lecțiile de intransparență de la Consiliul Superior al Magistraturii sau de ce instituția refuză să facă publice numele judecătorilor care aspiră să ocupe un fotoliu de membru al Consiliului. Tot mâine aflați de ce încă nu a fost reparat automobilul de 720.000 de lei a întreprinderii Moldața, accidentat de fostul administrator Vadim Gugea, și de ce Ministerul Infrastructurii nu cunoaște nimic despre un litigiu cu acesta.
A fost Marina Ciobanu, jurnalistă la Ziarul de Gardă. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Dana Giurchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org.